Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti kao i obično sve do 10 sati. U današnjoj emisiji, kako smo najavili, razgovaramo o izmenama i dopunama zakona o matičnim knjigama, o novinama koje se odnose na vođenje matičnih knjiga u elektronskom obliku, o tome šta sve ovo tačno znači i zašto je značajno za građane Srbije, te kako primjena informacionih tehnologija i digitalizacija određenih procesa mogu da unaprede naš svakodnevni život. Potom sledi redovna rubrika na digitalnoj oštrici koju priprema dr. Adam Sofronijević, koji nam ovoga puta daje pregled prošle godine 2018. Izmene dopune zakona o matičnim knjigama, koje između ostalog predviđaju mogućnost dobrovoljnog upisa podataka o nacionalnoj pripadnosti u matične evidencije, upis promjena pola u matičnu knjigu rođenih, počele su da se primenjuju od 1. januara ove godine. Jedna od najvažnijih novina odnosi se na vođenje matičnih knjiga u elektronskom obliku. Šta sve ovo tačno znači i zašto je značajno za građane Srbije, kako je primjena informacionih tehnologija i digitalizacija određenih procesa unapredila adresni registar, lokalnu poresku administraciju, omogućila uvid u poreske obaveze na jednom online mestu i nove servise za građane. O ovim temama u današnjoj emisiji Digitalne ikone razgovaramo sa Marinom Dražić, pomoćnicom ministra u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, i Svetlanom Jovanović, višim savjetnikom u kabinetu predsjednika vlade u jedinici za implementaciju strateških projekata. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan vam.
Sad ja vama da predložim, da vi predložite odakle da krenemo ili da upitamo, jer ovo je zaista mnogo tema, teme su sve važne, možda da krenemo kako dobar red nalaže od početka, dakle izmene i dopune zakona o matičnim knjigama. Marina, šta je sad, da kažemo, ovim izmenama i dopunama predviđeno, šta je sad to novo i važno?
Kao što ste rekli, izmene i dopune zakona o matičnim knjigama počele su da se primenjuju od 1. januara ove godine. Jedna od važnih i najvećih novina jeste vođenje matičnih knjiga u elektronskom obliku. Vi znate da do sada su se matične knjige vodile u papirnom obliku, koji je i dalje ostao kao takav, ali smo uveli da je sada prioritet vođenje matičnih knjiga u elektronskom obliku. Ja moram pre toga da kažem da su matičari uradili jedan veliki posao, a to je prepis samih matičnih knjiga u elektronski oblik. To je stvarno bio veliki posao i trebalo je dosta vremena da se to završi. Zato mi danas imamo registar matičnih knjiga. Funkcionisaće tako što će matičari direktno voditi matične knjige u elektronskom obliku. Šta to znači? Oni će unositi upise, promene, činjenice, apsolutno sve. To više neće biti skladištenje podataka, već jedan živ sistem koji funkcioniše 24 sata. Ono što je isto jako važno, to je da u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova smo uveli da u narednih 12 meseci se stvore tehničke mogućnosti da sva diplomatsko-konzularna predstavništva u svetu vode matične knjige u elektronskom obliku. Oni će i dalje voditi u papirnom obliku onako kako su navikli do sada, ali nam je jako važno da se i te evidencije o našim građanima u svetu nalaze istog momenta i da istog momenta budu vidljive svuda i gde god da se nalazite. E sada, Ono što je isto, što su ove izmene i dopune donele, to je da naši građani koji žive bilo gde u svetu će moći da pribavljaju svoje izvode iz matičnih knjiga u bilo kom diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Neće više morati da dolaze u Srbiju, u rodno mesto, da bi pribavili taj papir, ukoliko im je potreban. Takođe, spomenuli ste nacionalnu pripadnost i promenu pola. To nije bilo regulisano pitanje do sada i to svi znamo. Ovaj zakon sada omogućava upis činjenice promene pola tako što će građani koji izvrše promenu pola doneti obrazac koji će popuniti lekar da je to lice promenilo pol i na osnovu tog obrasca matičari će upisivati tu činjenicu u matičnu knjigu. To je jako važno jer oni iz toga crpe neka druga svoja prava na koja do sada nisu mogli da ostvare iz razloga što nisu mogli da promene svoja dokumenta, samim tim nisu mogli da apliciraju za novo radno mesto, za bilo šta što im je potrebno u svakodnevnom životu. Takođe, nacionalna pripadnost nije bilo regulisana do sada. Sada smo omogućili da građani samo ukoliko žele, to je fakultativno, nije obavezno, ali ukoliko žele, tu činjenicu mogu da upišu u matičnu knjigu rođenih. Takođe, mogu da upišu za svoje maloletno dete. Uz saglasnost oba roditelja, oni mogu da upišu tu činjenicu u matičnu knjigu rođenih. Međutim, to maloletno dete, kada postane punoletno i napuni 18 godina, ukoliko mu se ne dopadne izjava roditelja, on može da promeni svoju nacionalnu pripadnost ili da potpuno izbriše ukoliko ne želi da taj podatak stoji u njegovoj matičnoj knjizi. Imamo zaista dosta izmena ovim zakonom. Mislim da smo onako pomerili granice i da ovo donosi mnogo novina koje olakšavaju građanima dosta život i vidjet ćete i u kasnijem razgovoru sa čim smo se sve susretali i kako smo dolazili do ideje da prosto na ovakav način i država i uprava može da funkcioniše brže i bolje, a da je jednostavnije i da je jednako dostupno svima.
Svetlana, možda da navedemo neke konkretne primere da bi građanima eto bilo i našim slušalcima jasnije šta će nam sve to biti lakše, na koji način, hoćemo li štediti novac, vreme. Delimično smo sada ishvatili zaista iz ovoga što je Marina govorila.
Da, pa svi znamo da je digitalizacija zaista jedan od prioriteta vlade, tako da je i kabinet predsednice vlade zaista toplo pozdravio aktivnosti Ministarstva državne uprave u ovom pretvaranju elektronski oblik matičnih knjiga. Zašto nam je to važno? Pa evo daću vam jednu važnu statistiku, a to je da već milion puta građani nisu ni morali uopšte da vade svoje izvode iz matičnih knjiga, prilikom venčanja, prilikom upisa dece u školu, prilikom zapošljavanja. Znači, u svim onim postupcima kada je njima neko tražio to parče papira i taj izvod, jer je to zaista osnovna evidencija o svima nama, to su zapravo umesto njih po službenoj dužnosti uradila neka lica koja su naravno imala ovlašćenje da to urade i to su uradili elektronskim putem. Znači, šta je zapravo cilj? Nama je neophodno da imamo podatke i ove službene evidencije u elektronskom obliku da bi ova razmjena zapravo podataka bila moguća na brži, efikasniji, lakši način i da bi zaista poštedili građane da više ne budu kuriri u javnoj administraciji i da prenose papire sa jednog šaltera na drugi šalter. Dakle, to je zapravo cilj. Cilj digitalizacije, cilj zapravo uspostavljanje jednog ovakvog registra kao što je registar matičnih knjiga, a pričat ćemo dalje, sledeći korak je zapravo centralni registar stanovništva i zapravo zaista funkcionalno na jednom mestu skup podataka o svima nama koji je nama relevantan i važan za gotovo sve postupke kada se obraćamo bilo kojoj instituciji, kada želimo da ostvarimo neka prava ili neke obaveze. Mislim da je ovo zapravo prvi korak i zaista su matičari uradili zapravo najveći deo posla. Tu nam je i činjenica državljanstva o kojoj može isto Marina nešto više da kaže, dokle smo stigli. I to su zaista veliki izazovi bili. Vi ste imali matične knjige stare 80-100 godina. Vi ste trebali zaista, recimo za lice koje nema jedinstveni matični broj građana, to je uvedeno tek 70. godina ili u nekom trenutku. Vi ste trebali da prepoznate i zaista precizno da definišete koje to lice u elektronskoj jednoj evidenciji, da zapravo te identifikatore i sve činjenice i sve podatke uvedemo naravno na zakonit i na ispravan način. Zbog toga nam je zapravo važan sljedeći korak, a to je da pozovemo zapravo građane da kada im bude omogućeno da izvrše uvid u ove elektronske evidencije, da mogu da pogledaju da li su svi podaci o njima.
Kako će to biti omogućeno građanima?
To će biti omogućeno naravno na portalu e-uprava. Već sada naravno postoje građani koji koriste određene elektronske usluge preko portala, to je zakonom o elektronskoj upravi sada i propisano kao glavno mesto, glavna pisarnica, glavna tačka sa koje treba da se obraćaju zapravo građani bilo kojoj instituciji, čitavoj administraciji. To će biti zapravo mesto gde će oni moći da se uloguju, naravno na adekvatan način, na odgovarajući način, sigurno i bezbedno, jer treba da naravno pogledaju svoje podatke, a to znači da recimo imaju neki sertifikat ili da izvode određeni nalog, da imaju neki dodatni SMS kako bi provera PIN-a bila adekvatna i tako dalje. Dakle, uz sve bezbednostne protokole i standarde biće omogućeno građanima da zapravo na jednom mestu preko portala izvrše, na primjer, uvid u matične knjige, u registar matičnih knjiga, da pogledaju da li su svi podaci tačni i da obavesti instituciju, odnosno da prijave ako određeni podatak o njima nije tačan. I da naravno opet službenik u svom sistemu dobije tu poruku i da kaže, aha, sada ću ja da pogledam u onoj papirnoj knjizi da vidim da li je došlo do neke permutacije, neke tehničke greške i da se izvrši korekcija tih podataka. Tako da zaista ima tu puno posla. Mislim, matične knjige su nam zaista važne, ali imamo mi i druge registre koji su nam važni. Recimo, važne podaci o svima nama je naše prebivalište ili sedište, recimo, firme u kojoj ona radi. Zbog toga je važan projekat koji već godinu danas provodimo, ažuriranje podataka u adresnom registru. Zato što smo zaista imali neverovatan podatak da 3 miliona građana u svojoj ličnoj karti je imalo upisanu ulicu bez broja. Znači ono čuveno BB. Kada smo shvatili da zapravo zaista u nekim važnim situacijama, kao što je situacija kada, nažalost, hitna pomoć recimo treba da stigne na određenu adresu, da ona ne zna i luta i ne može da dođe do odgovarajućeg objekta i do odgovarajuće zgrade, do svog pacijenta, onda smo shvatili da zapravo zaista alarmantnu stvar moramo da rešimo. I tada smo zaista zajednički sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, a pre svega sa Republičkim geodetskim zavodom koji vodi ovaj registar, napravili jednu akciju, zapravo formirali stručni tim mladih eksperata geodeta koji su satelitske snimke gledali sa terena i sve objekte zapravo registrovali i naravno ponudili lokalnim samoupravama da zapravo imenuju ulice koje nama nedostaju. Odmah da kažem da ovo ažuriranje adresnog registra ne podrazumeva rešavanje bilo kog pravnog pitanja, legalizacije objekata i nešto slično. Ono samo zapravo uvodi red u jedan ulični sistem. Šta to znači? Želimo da svaki objekat izgrađen u Republici Srbiji ima ulicu i broj. Znači, nama je važno da znamo gde ljudi žive i gde oni rade. Ali to je samo prvi korak. I ovo je poziv građanima da kada dobiju obaveštenje od svoje lokalne samouprave da je izvršeno ažuriranje i da je možda napokon njihova zgrada dobila ulicu i broj, da odu u policijsku stanicu i, jako važno, besplatno, bez ikakvih troškova, zamene ličnu kartu, ali naravno isključivo ako žele ličnu kartu sa čipom. Mi zaista želimo da promovišemo elektronsku upravu. Mi želimo da građani zapravo imaju i savremeni identifikacioni dokument kao što je lična karta sa čipom. Zbog čega? Ne samo što će vam to omogućiti besplatnu izmenu takvih podataka, jer svi oni koji već imaju ličnu kartu sa čipom, oni će samo otići u policijsku stanicu i tamo će se njima promeniti taj podatak bez ikakve naknade. Oni koji su imali običnu ličnu kartu bez čipa, oni za početak nisu imali svoj elektronski identitet, odnosno nisu imali kvalifikovani sertifikat i mogućnost da se elektronski registruju u ovim sistemima o kojima sada pričamo. A taj sertifikat je opet besplatan na ličnoj karti građanima. Znači, mi već imamo nekoliko stvari koje smo godinama unazad radili da pomognemo građanima da i oni brže online na klik pogledaju neke stvari, obrate se MUP-u. Ja mislim da je to zaista usluga koja je zaživela, to je bilo ono čuveno zakazivanje za lične karte i za promenu pasoša i tako dalje, da kako bi se smanjili oni redovi koje smo imali godinama unazad. Ali zapravo mi zaista sada želimo mnogo više mnogo više usluga da ponudimo građanima u elektronskom obliku, ali građani moraju na određeni način da se predstave sistemu, moraju na određeni način u tom online okruženju da se predstave. Lična karta sa čipom je zaista važna komponenta u tom sistemu i zbog toga promovišemo ličnu kartu sa čipom i svim građanima koji prilikom mažoriranja adresa odu u stanicu policije imaće priliku bez naknade da zamene lični dokument.
Možda sada pravi trenutak da pitamo, sigurno smo zainteresovali naše slušaoce knjiga Državljana. Dakle, šta je novo? Važno je da naglasimo da je reč o podacima koji su zapravo u elektronskoj formi.
Tako je. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u čijoj nadležnosti državljanstvo i sa Kancelarijom za informacijne tehnologije i elektronsku upravu, a uz veliku podršku kabineta predsjednice vlade, uspostavilo i knjigu Državljana u elektronskom obliku. Zašto je to važno? Važno je da se sve četiri knjige nađu na jednom mestu, i matična knjiga rođenih, venčanih, umrlih uz knjigu državljana. Šta to znači za građane? Do sada građani su morali da ide u mesto gde im je upisana činjenica državljanstva da pribave uverenje o državljanstvu. Naprimjer, ako su živjeli u Vranju, Subotici, Vrbasu, gde god, morali su da idu u mesto gde je upisana ta činjenica da bi pribavili svoje uverenje. Od sada oni će moći isto kao i izvod iz matične knjige da pribavljaju bilo gde u državi. I ne samo to, to nam je jedno od koraka. Idemo ka tome da ta digitalizacija dovede do toga, kao što je Svetlana rekla, da njima ni ne treba da pribavljaju te papire poput izvoda iz matične knjige, uverenja u državljanstvu i mnogih drugih evidencija koje već imamo u elektronskom obliku, već da službenici to mogu sami da pribave po službenoj dužnosti i da građani apsolutno ne gube svoje vreme čekajući u redovima pred šalterima, plaćajući razne takse za to, izigravajući kurire, kako je Svetlana rekla, apsolutno da službenici mogu sve da pribave sami i da samo završe postupak i da ih obaveste o tome. The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do
Superhuman.
Važno pitanje je kako je primjena informacijonih tehnologija i digitalizacija određenih procesa unapredila lokalnu poresku administraciju.
Da, to je zaista važan projekat, a to je da smo od 1. januara omogućili građanima da sve svoje poreske obaveze mogu da vide na jednom mjestu na klik. Šta to znači? To znači ako ste imali različite nepokretnosti svuda po Srbiji, ranije ste vi zaista morali da odete na određeni šalter i da saznate naravno koja je vaša obaveza, koliki porez treba da platite, kada treba da dobijete rješenje i tako dalje. Sada na jednom portalu možete da se ulogujete i da vidite sve svoje poreske obaveze na jednom mjestu, da li imate neko dugovanje, da li ste možda u pretplati, zašto da ne. A mnogo važnije, za 15 dana omogućit ćemo i elektronski da možete da platite svoj porez na lokalu. Tako da mislim da su to zapravo primjeri kako elektronske usluge trebaju da se kreiraju. To je prava optimizacija. Znači mi smo sada imali naravno na svakoj tački pojedinačno izvršavanje određenih procedura i postupaka, izmirenje određenih obaveza. Sada napokon zaista možemo iz fotelje bukvalno preko mobilnog telefona da to sve završimo. I to je važno. Ovo plaćanje je važna komponenta i zaista sve pohvale lokalnim poreskim administracijama i Kancelariji za informacijne tehnologije i elektronsku upravu koja je zapravo ovaj servis uvezala sa njihovim sistemima. Jer građani će sada moći da plate platnom karticom, moći će da plate i bankingom, ako naravno imaju otvoren račun kod svoje banke, a uskoro će naravno, zahvaljujući novim merama Narodne banke Srbije, moći instant plaćanje da se koristi kao još jedna metoda elektronskog plaćanja.
Kada kažete moći da plaćaju elektronski, mislite tačno šta će moći da plaćaju elektronski?
U ovom konkretnom slučaju to su te poreske obaveze, znači pred lokalnom poreskom administracijom. Evo recimo svi znamo sada sredinom 15. februara, 14. februara imamo ovu obavezu sada prve rate, pošto se kvartalno plaća lokalni porez na imovinu, o tome pričam. Znači, evo, pokušat ćemo do tog 14. da stignemo da taj porez prvi put u Srbiji možemo da platimo i elektronskim putem.
A koja je razlika u odnosu na ovaj prethodni period kada smo mi putem e-bankinga također mogli, ja sam svoj porez plaćala također?
Naravno, to je i dalje opcija za građane. Znači, nema nikakvih dilema da je ovo samo jedna dodatna zapravo mogućnost. Zbog čega je ovako lakše? Pa lakše zato što vi na jednom mjestu vi ste morali da čekate uplatnicu. Ako se sjećate za porez na imovinu, vi ste čekali u martu, aprilu, mesecu, vi ste tek dobijali neko rješenje, pa ste onda zapravo pogađali početkom godine koliki će vam biti porez i da li će se on promijeniti. Vi sada zaista u svakom trenutku znate koja je vaša porezka obaveza.
Dugovanje.
Tako.
Možda bi bilo dobro da sada, Marina, izdvojimo možda još neke dobre primjere kako je tehnologija zapravo unapredila ne samo procese odlučivanja, skraćivanje vremena, čekanja po redovima i svega ostalog. Šta bismo još mogli da izdvojimo uz neki dobar primjer?
Ono što bih ja posebno izdvojila na čemu trenutno radimo je registar stanovništva. Napisan je zakon o registru stanovništva koji je usvojen na vladi u decembru mesecu i očekujemo ga u Skupštini već početkom marta. Nakon toga čeka nas veliki posao oko samog uspostavljanja registra. Zašto je ovaj registar bitan? Pošli smo od toga koje mi sve to elektronske evidencije imamo u Srbiji. Želimo da objedinimo sve evidencije koje trenutno imamo koje vode različiti organi na različitim mestima. Trenutno objedinjavamo 13 elektronskih evidencija koje sada vode različiti organi. Sada će se svi ovi podaci prvi put u Srbiji naći na jednom mestu. To su posljednji ažurni podaci o svakom građaninu na jednom mestu. S jedne strane, građani će moći da pristupuju ovom registru i da provere sve te svoje podatke i ukoliko su nepotpuni ili netačni, moći će da podnesu zahtev da im se taj podatak ispravi ili dopuni ukoliko je potrebno, a sa druge strane svi službenici koji budu vodili ne samo upravne nego bilo koje postupke neće više tražiti od građana da im donose papire razne da bi oni završili proces, već samim pristupanjem registru stanovništva oni će preuzeti podatke koji su im potrebni za vođenje tog procesa i na jednostavan i brz način završiti postupak. Zato nam je važno da se svi ovi podaci o kojima sada pričamo, koje imamo u elektronskoj formi, nađu na jednom mestu.
A ja sada naravno moram da vam postavim pitanje koje sigurno neko od naših slušalaca postavlja sam sebi, a to su, dok nas sluša, a to su pitanja bezbednosti, zaštite podataka, koliko je, naravno, ja sam sigurno da je urađeno u skladu sa onim što zakon dozvoljava, kako drugačije, ali evo to je pitanje koje vam ipak postavljam.
Naravno, zato je zapravo i napisan zakon o centralnom registru stanovništva u kome je zaista eksplicitno napisan i naveden svaki podatak, odnosno činjenica o svakome od nas koja će se naći u tom registru, iz koje evidencije će se preuzimati, na koji način će se koristiti, koja je svrha korišćenja tih podataka i sve one naravno dodatne tehničke elemente zaštite tih podataka. Šta to znači? Takav jedan registar ne može da se čuva bilo gde. Ti podaci će se čuvati u državnom data centru. To je zaista, ja ne znam da li postoji u tehnološkom smislu bezbednije i bolje mesto, gde zaista i napajanje i svi drugi tehnički aspekti zadovoljavaju ove bezbednosne standarde čuvanja takvih registara. Tako da zaista očekujem da ćemo zapravo prvi put imati primer jednog osnovnog registra o svima nama na pravom mestu i naravno zakonito korišćenje podataka iz tog registra.
Ja bih samo dodala, postojeće svaka institucija koja bude pristupala ovom registru, ona će ovlastiti službenike koji će moći da pristupaju. Šta to znači? Imaće svoje kvalifikovane elektronske sertifikate, tako da će sistem pamtiti, oni su na ime, tako da će sistem pamtiti svakoga ko pristupi registru i šta god uradi, bilo koji podatak da promeni, da unese, da iskoristi, sistem pamti imenom i prezimenom koja osoba šta radila u samom sistemu.
I mnogo važnije, građani će moći da pristupe evidenciji i da vide u kojim postupcima je koji službenik koje podatke o njemu koristio. Znači, prvi put ćemo mi zaista imati potpunu kontrolu ko, kada i u koje svrhe je podatke koristio.
I možda je evo trenutak da zaokružimo našu lepu priču, ali da zaokružimo i sa onim pitanjima koja naravno prate implementaciju ovakvih velikih projekata. To su poteškoći i izazovi. Sigurno sve nije išlo glatko od ideje do realizacije. Sigurno postoje brojne prepreke, nedoumice, možda pogrešni koraci, dakle poteškoće. Šta bismo u tom smislu mogli da izdvojimo?
Svetlana će se verovatno nadovezati, ali ono što ja želim da istaknem, to je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će voditi ovaj registar. Ja sad kao pomoćnik ispred sektora gde će biti sam registar, želim da pozovem sve naše građane da za početak provere sve podatke, jer samo migracijom svih tih podataka iz drugih registara u jedan, mi svi znamo da ljudski faktor uvek donese nekakav propust ili grešku. Ne želimo da do toga dođe. Za početak, ja ovom prilikom želim da pozovem sve građane da provere svoje podatke i da ukoliko je došlo do neke greške u samoj migraciji podataka, da nam sugerišu na to da odmah ispravimo. Sa druge strane, vrlo je važno da sve institucije koje budu pristupale ovom registru ažuriraju svoje registre na osnovu ovog registra. U smislu, žena se uda, promeni prezime ili bilo koji građanin promeni prebivališta. Automatski ta informacija iz osnovnog registra apliciraće se u registru stanovništva. A onda sve druge institucije kojima je potreban taj podatak treba po službenoj dužnosti da taj podatak isprave u svojim registrima. Da ne dozvole da građani više moraju da idu i da prijavljuju te činjenice u svim institucijama da im se vode neki postupci ili su potrebni njihovi podaci, već da same institucije svoje registre i svoje evidencije ažuriraju na osnovu registra stanovništva. I onda ćemo imati ažurne i tačne podatke u svakom momentu.
Svetlana?
Pa izazovi su sigurno edukacija i infrastruktura. Ono što mi trenutno imamo to je da zaista recimo svaka škola u Srbiji i dalje nema adekvatan internet. A mi recimo želimo da uvedemo novu uslugu da svaka škola sad opet elektronski pribavlja ove izvade prilikom upisa. I evo ovo je opet najava jedne lepe usluge za građane, a to je da ove godine prilikom upisa dece u osnovne i srednje škole neće morati da nose ni izvod iz matične knjige rođenih ni uverenje o prebivalištu, jer će se to elektronskim putem pribavljati. Ali ta škola mora da ima adekvatan slobodan internet. Svaki službenik koji to treba da radi, on treba da ima kvalifikovani sertifikat. On treba da nauči kako taj sistem da koristi. Dakle, tu zaista imamo puno koraka koji su u preduslovi da zapravo elektronska usluga i elektronska uprava živi na onaj način koji svi zapravo očekujemo, ali u 21. veku kada smo sve vreme na internetu i sve vreme smo online. Znači, to su prosto neki tehnički više izazovi, čini mi se, koji su pred nama, a to je zaista da svim lokalnim samoupravama, svim centrima za socijalni rad, školama, domovima zdravlja omogućimo i dovoljan pristup ovoj mrežnoj, da tako kažem, internetu i toj infrastrukturi, da im damo odgovarajuću opremu i da ih naučimo, naravno, kako ove sisteme da koriste.
Na kraju, evo samo pre nego što vam se zahvalim, ali kratko, zaista, da kažemo plan 2019.
Pa evo, novi portal e-uprava omogućen na mobilnim uređajima, što znači da bi napokon mogli sve da radimo preko mobilnog telefona. Mislim da je to najvažnije za građane.
Uspostavljanje registra stanovništva, dakle, spomenula sam da nam je zakon u skupštinskoj proceduri, čak nas i podzakonski akt koji se donosi nakon toga i samo uspostavljanje i funkcionisanje registra.
Evo, poštovani slušalci, danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bile su Marina Dražić, pomoćnica ministra u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, i Svetlana Jovanović, više i savjetnik u kabinetu predsjednika vlade u jedinici za implementaciju strateških projekata. Hvala lepo što ste došle i bile sa nama danas. Pričale smo o primjeni informacionih tehnologija, digitalizaciji različitih za nas značajnih procesa i zašto je sve to značajno za građane Srbije.
I do.
A sada je na redu naša redovna rubrika Automatizacija svega, kraj ekonomije ili zašto obrazovanje nije dovoljno. Ovoga puta je ovaj naslov nove epizode serijala Na digitalnoj oštrici, koja će ovoga puta odstupiti od uobičajenog formata jer daje pregled čitave prošle godine. Autor serijala, dr. Adam Sofronijević, danas će nam umjesto liste događaja koji su se odigrali i gedžeta koji su se pojavili tokom 2018. predstaviti sažetak svih konvergentnih tokova promjena koje grade digitalni svijet i koje su nas prethodne godine dovele na prekretnicu razvoja.
Tokom čitave 2018. godine, dobronamerni posmatrač nije se mogao osloboditi utiska da digitalni svet koji se menja i nastaje predstavlja nešto zaista novo u istoriji ljudskog postojanja. Suviše protivrečnih informacija gotovo svakog dana pobuđivalo istovremeno optimizam i nosilo strahove. Tehnološki napredak neumitno se nastavio nesmanjenom dinamikom. Udvostručenje moći računara po Murovom zakonu na svakih 18 mjeseci u prethodnih 50 godina donijelo je 4,3 milijarde puta veće računarske resurse. Ova činjenica, kao i izvesnost da će se ova pre samo neku deceniju nezamisliva snaga u narednih 50 godina ponovo uvećati za još 4,3 milijarde puta, ultimativno nas dovode do pitanja: šta se promenilo, šta će se promeniti i šta zapravo radimo sa svom tom moći koja nam je samo na klik daleko? Odgovore na ova pitanja pokušavao je tokom 2018. godine da pruži, bit ćemo slobodni da kažemo, jedan od najvećih mislilaca današnjice, Lord Adair Turner. Predavanje koje je održao 10. aprila 2018. na John Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu, kao i njegov razgovor sa Robertom Kaganom održan na institutu Gottlieb Duttweiler u Cirihu 21. januara 2019. pružaju nevjerovatne nove uvide u suštinske vektore razvoja digitalnog sveta. Odgovor u jednoj rečenici, koji ćemo danas detaljnije analizirati, glasi: automatizovat ćemo sve poslove. Iz ovog odgovora sledi sve ono što je na svaki način obeležilo prethodnu godinu. 2018. godine došli smo do istine da će se nezamislivo dogoditi. Svi poslovi koje ljudi obavljaju, a koji dovode do uvećanja dodate vrednosti, bit će u doglednoj budućnosti automatizovani. Dakle, od 2019. godine pitanje svih pitanja ne glasi koji će se poslovi automatizovati, nego kada. Ova činjenica koja menja sve definiše i naš sadašnji trenutak i neposrednu prošlost, 2018. godinu i naravno budućnost. Da li je moguće zamisliti da se poslovi koji donose dodatu vrednost, proizvodnja, pružanje usluga, kućni poslovi, ne mogu automatizovati sa 4,3 milijarde puta većim računarskim resursima od onih koje danas imamo? Dakle, najkasnije za 50 godina, a po Lordu Adairu verovatno i za 30 godina, pitanje unapređenja kvaliteta života i okolnosti u kojima obitava ljudska rasa neće više biti u domenu ljudskog rada, već će se odvijati automatski. Konvergencija različitih tokova razvoja digitalnog sveta 2018. godine dala je osnovu za ovakvu tvrdnju. Digitalne industrije koje su postale dominantne, a u kojima je umnožavanje dobara za razliku od prethodnog industrijskog sveta besplatno, primenjivost u svakodnevnom poslovanju čak i malih i srednjih preduzeća tehnologije mašinskog učenja i eksponencijalni rast veštačke inteligencije glavna su obeležja digitalnog sveta 2018. godine, koje ukazuju na to da je automatizacija celokupnog ljudskog rada koji vodi dodatoj vrednosti neumitna u narednim decenijama. Konsekvence ovakvog zaključka su dalekosežne, a propratni efekti zabavni i često iznenađujući. Posmatrajući ukupni zbir ljudskog rada kroz prevaziđene konstrukte kao što su ekonomija ili bruto domaći proizvod, dolazimo već u 2018. godini do neočekivanih zaključaka koji potkrepljuju iznetu tvrdnju. Rast BDP-a ni blizu ne prati rast produktivnosti koji je u relaciji sa Murovim zakonom. Ukoliko se moć računara udvostručuje svakih 18 meseci, kako je moguće da se to oslikava u rastu BDP-a od samo 2 ili 3%? Odgovor leži u činjenici da sve veći obim poslova prelazi u domen koji možemo nazvati poslovi nultog zbira, a koji ne doprinose ukupnoj produktivnosti pa time ni BDP-u. Ljudski rad u ovom domenu ne donosi dodatu vrednost, već se bavi preraspodelom postojeće, one koju stvaraju mašine. Pa otuda i naziv, nulti zbir. Posao advokata, na primjer, makoliko bio više produktivan primjenom mašinskog učenja, donosi dobit jednoj ili drugoj strani u sporu. Ukupan zbir novih dobara je nula. I kako su ljudski rad tokom 2018. godine sve više zamenjivale mašine u segmentu poslova koji donose dodatu vrednost, tako se sve više ljudi okretalo poslovima iz domena nultog zbira. Sa druge strane, jasno je da ne mogu svi biti advokati, umetnici, dizajneri, zabavljači ili profesori. Zašto su ovo zanimanja koje 2018. godine pretežno obavljaju poslove nultog zbira, možete i sami zaključiti. Ali važnije od toga je činjenica da oni drugi pripadnici naše vrste, koji nisu bili dovoljno srećni u dosadašnjoj preraspodeli resursa koje stvaraju mašine, već sada 2018. godine u dovoljnoj meri da bi se ovi efekti primetili i naučno dokazali, dakle, ona većina čije poslove su preuzele mašine ili će ih preuzeti uskoro, okreće se slabo plaćenim poslovima, koji će poslednji pokleknuti pred naletom mašina. To su poslovi kućne pomoći, medicinske nege, različitih vrsta dostava i drugi poslovi koji će se iz razloga finansijske opravdanosti, a ne tehnološke izvodljivosti, biti poslednje uporište ljudi u domenu stvaranja dodate vrednosti. Ovim se već sada nameće pitanje da li je rešenje u obrazovanju. Humanistički odgovor iz doba predigitalnog na izazov automatizacije svih poslova je da će se obrazovanjem unaprediti veštine i znanja što većeg broja ljudi i da će oni na osnovu ovih novih veština i znanja steći nova zanimanja i biti u mogućnosti da ponovo obavljaju smisleni rad. Novi digitalni svet, međutim, donosi suštinske promene. Ako su svi poslovi koji stvaraju dodatu vrednost automatizovani, jedini domen koji ostaje za ljudski rad je domen poslova nultog zbira, odnosno bespoštedna borba za preraspodelu kolača koji stvaraju mašine. Obrazovanje tu svakako ne može suštinski pomoći, jer samo menja nivo produktivnosti i intenziteta kojim se ova borba, nadajmo se i dalje na civilizovani način, u budućnosti odvija. Ako umesto jednog imamo tim od 10 advokata ili 100 advokata potpomognut milijardama puta jačim računarskim resursima i osnažen veštačkom inteligencijom koja je ravna ljudskoj, posao tog tima će i dalje biti da dobije spor i izvrši preraspodelu dobara sa jednog klijenta na drugog. I najzad dolazimo do uznemirujućeg zaključka, koji je Lord Adair veoma precizno predstavio još u aprilu 2018. godine, a koji smo nagovestili u prethodnim epizodama ovog serijala, da novi digitalni svet predstavlja svet inherentne nejednakosti, u kome je obrazovanje svakako i dalje dobrodošlo svima koji se zalažu za ideale humanizma, ali koje samo po sebi ne predstavlja rešenje izazova koji nosi automatizacija svih poslova. Da bismo lakše razumeli suštinu digitalnog sveta koji nastaje, i čije se konture definitivno jasno naziru od 2018. godine, možemo se zapitati šta znači pojam ekonomije u svetu u kome su svi poslovi koji donose dodatu vrednost automatizovani. Ekonomija u svetu predigitalnog pre svega opisuje sistem preraspodele ograničenih resursa. Ukoliko resursi više nisu ograničeni, konstrukt ekonomije gubi smisao i potrebne su nove ideje koje će opisati i definisati ljudske odnose u vezi sa raspodelom materijalnog i nematerijalnog blagostanja. Kao ilustraciju možemo navesti činjenicu da već 2018. godine uočavamo smanjenje produktivnosti i stagnaciju BDP-a u onim segmentima u kojima su ljudi bili dovoljno inovativni da osmisle kako da sopstvenim, a ne mašinskim radom obave poslove koji donose dodatu vrednost. Ovo je očigledna posledica nemogućnosti da se, ma kako inovativni bili, ljudski rad meri u ovim poslovima po produktivnosti sa mašinskim radom. Stoga i poruka za 2019. godinu, koja može biti slogan kraja ekonomije. Ljudi, nemojte biti inovativni, ne smetajte, pustite mašine da rade. Digitalni svet upečatljivo opisuje fenomen dugog repa, u kome se raspodela vrši po eksponencijalnoj krivoj, u kojoj samo nekolicina dobija izuzetno visoke prinose, dok izuzetno veliki broj entiteta korespondira malim prinosima. To je slika inherentno nejednakog i mnogi bi rekli nepravednog digitalnog sveta. I već 2018. godine bili smo svedoci potrebe velikog broja pojedinaca i društva da ruše taj po njima nepravedni digitalni svet, koji još nije ni čestito nastao, ali koji je toliko drugačiji da sami njegovi obrisi bude ono najdublje u ljudskoj prirodi, što goni veliku većinu da ga negira ili aktivno radi na njegovom uništenju. I kao što luditi nisu uspeli da spale sve mašine, već su ostali u istoriji zabeleženi kao sa bezbedne istorijske distance posmatrano zabavni fenomen, tako će možda neko i današnje digitalne ludite za 50 godina proučavati kao neuspele Don Kihote, koji su, kako kažu reči jedne danas zaboravljene ska pesme, cvikali žicu, neuspevši da obrišu sve bitove i bajtove digitalnog sveta. Mnogo važnije od sudbine ovakvih istorijski promašenih pokušaja i pokreta je pitanje šta će ostali konstruktivniji deo ljudskog roda osmisliti kao okvir novih okolnosti svog bivstvovanja u digitalnom svetu. Da li će ovaj novi svet, kao što već pre 10 godina zagledan u mudrosti antike proročki upozorava profesor Donald Kagan sa Univerziteta Yale, biti svet u kome vladaju korupcije i pištolji, ili ćemo uspeti da osmislimo nove konstrukte koji će zameniti umrlog Boga, pogaženi društveni ugovor, proterani moral i unakažene zakone? Odgovor na ovo ključno pitanje razvoja digitalnog sveta na kraju 2018. i početku 2019. godine nemamo, ali moramo da počnemo da ga osmišljavamo ili bar postajemo svesni činjenice da nam je potreban, kako bismo mogli da kažemo da ćemo 2050. kada računarska snaga bude 4,3 milijarde puta veća nego danas, živeti život dostojan čoveka, a ne satrapskog robovanja slučajnom despotu.
Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Gosanović, Vladimir Penđer, moje ime je Tamara Vučenović, pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.